Moja story, žiaľ, je už 87 ročná, ale môžem povedať, že pri všetkým mojom veku ma osud obdaril tým, že ešte som fyzicky aj mentálne v poriadku. A to si veľmi cením. Není to len moja zásluha, ale zásluha mojich blízkych, ktorí mi k tomu pomohli a ktorí mi pomáhajú, mojich priateľov, kolegov bývalých, hoci ja už som teraz aj mimo zamestnaneckého pomeru, ale mám ešte ďalšie šťastie, že ja som bol ako historik a možno, že ešte som ako, tak povediať, samostatne hospodáriaci historik bez nejakých zamestnaneckého vzťahu, ale to má výhodu v tom, že táto profesia, nie len ona, možno, to je aj v iných oblastiach ľudskej činnosti, že to, tá činnosť nie je viazaná na zamestnanecký pomer. Ja už som 3 či skoro 4 roky bez zamestnania, bez zamestnaneckého pomeru, ale môžem stále robiť to isté. A čo je veľká výhoda, ale ako historik môžem stále ísť do archívu, môžem do knižnice, môžem sedieť ako doma pred počítačom a robiť. Až na to, že už som lenivý na to. takže to je... Ja tie možnosti až tak veľmi nevyužívam a ešte sa utešujem aj tým, že... Ale však ja nemôžem to. Všetko, čo robím, už robím dobrovoľne. A už mi nikto nemôže prikázať, že budeš robiť toto, alebo ono už to ide všetko z mojej vnútornej potreby, možnosti a opakujem, len ma brzdí v tom tá moja lenivosť.
No ale zase na druhej strane vidím, že ani humor vás neopúšťa, že je to stále súčasťou tohoto všetkého. No to všetko, čo ste povedali, tak ja by som na to len povedal, že ja som za to vďačný. Ja som za to vďačný nielen za seba, ale myslím si, že aj za našu krajinu, pretože mnohí už to hneď vašimi prvými úvodnými vetami a slovami zistili. Ja to už len potvrdím, že dnes je tu s nami v štúdiu jeden významný, ak nie jeden z najvýznamnejších historikov vôbec Slovenska, pán Ivan Kamenec. A ja by som to ešte doplnil aj o vlastnú vetu, ktorý je zároveň súčasťou pamäti nášho národa. Pán Kamenec, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, že sa môžeme tu rozprávať. Aj za tých 87 celých rokov, čo ste vlastne všetko zažili a čo ste aj pre tento národ a pre tento štát urobili. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu s nami.
Tak. Ďakujem za pozvanie, len by som chcel vás trošku korigovať, že nie som najvýznamnejší, totiž to ja nerad...
Jeden z najvýznamnejších. Nie, tak ja, dovolte, aby som ja na to, tak poďme. Tak poďme, pán Jablonický, pán Kováč, pán... Kto, koho tam nájdeme ďalšieho z týchto našich kráľov, historikov?
Lipták.
Áno, presne tak, presne tak.
Holec a ďalší. No, len no. S tým, že ja vás... Preto si dovolím trošku zapolemizovať.
Môžete.
Že... Takto disciplíny niektoré vedecké nie sú celkom merateľné. Lebo to nie je...
Počtom kníh, výskumov, ja neviem čoho.
Ale ani... To je skôr kvantifik.
Áno, áno, rozumiem.
Ale nie sú merateľné, to nie je, čo ja viem, skok do výšky, ktorý sa dá raz, voľak skočí 220 a voľak do 230. No, ale nie s tom, preto to hovorím, ale to, že historik má aj svojich oponentov. Ja
iste,
tiež mám
iste.
Svojich oponentov, ktorí hovoria, že som mizerný.
Takže, toto naozaj?
Áno, s tým, že je dokonca jeden ako tiež historik školený, nebudem tu menovať, lebo by tu, keby tu bol, tak by ho pomenoval, ale takto on sa nemôže brániť, vysvetliť. Povedal na jednu moju knihu, že tá má hodnotu papiera, do ktorého sa brali brinza.
Toto? Ano. Čo ste na to povedali? Na no, takéto? No, to je akože dosť?
Čo môžem povedať? S tým, že to je jeho právo, ale žiaľ, chýbali tam argumenty. Že
no
prečo?
Vidíte. No prečo? Tak a presne na to som ja naražal, lebo povedať môžete čokoľvek, ale potom to aj treba podložiť. Presne tak argumentami alebo nejakými faktami. A pre vás osobne z tých kolegov, koho považujete? Lebo zasa ja to vnímam, ako vy hovoríte, dobre, môžeme to kvantifikovať, koľko kto robil výskumov, napísal kníh, môžeme to merať tým, čo o ňom hovoria, povedzme, iní historici. Ale ja zase hovorím aj o tom, aký ste mali zásah na tie mladšie generácie, ktoré tie vaše knihy a tie vaše výskumy čítali a na základe nich si vytvárali nejaký názor, pretože to je vlastne naša jediná šanca, ako pochopiť to, čo sa stalo v histórii.
To je vždy pre každého autora, nech by sa už tváril akokoľvek skromne, vždy mu veľmi dobre padne, keď nájde nejakú spätnú väzbu. Nemusí to byť len väzba vždy jednoznačne pozitívna. Ono, jeden z tých kolegov, čo ste spomínali, Lipták, ten povedal, že čo sa môže stať najhoršie historikovi, a nie len jemu, keď ho nikto si nevšimne jeho prácu. Vždy je lepšie, samozrejme lepšie je, keď ho pochváli.
Pozitívne, jasné.
Ale aj je dobré, že keď voľakto si všimne ho nejako veľmi tvrdo, či už slušne, alebo neslušne, skritizuje.
Áno,
ale najhoršie sa môže stať, že tá kniha vyjde a nič, žiadny ohlas. Tak to je pre každého
rozumiem.
Tvorcu veľmi deprimujúce. A to vy ako novinár a moderátor musíte tiež toto.
No áno, keď vás niekto nečíta alebo nepočúva, no tak pre koho potom to vlastne robíte?
Presne
no.
Toto si veľmi často aj ja, a nie len ja, kladiem otázku, že prečo to robím. A našťastie, to nie je len moja kvalita mojej práce, ale nemám tie prípady, že si nikto nevšimne.
No vidíte, tak zasa len potvrdzujete všetko, čo som povedal. Áno, a ja to absolútne kvitujem a určite by som sa k tým veciam ešte dostal aj k tomu, ako vôbec prišlo na to, že ste začali študovať na filozofickej a stali ste sa historikom. Ale ak dovolíte, ten príbeh, ja si myslím, že je strašne dôležité o tomto počúvať, pretože aj váš príbeh je človeka. Mimochodom, pán Kameňzáku, vy sami hovoríte človeka, ktorý sa narodil do zlej doby. Toto som počul a čítal od vás niekoľkokrát, no tak ja len to približím tým, ktorí sa úplne neorientujú. Vy ste sa narodili v roku 1938, to znamená rok pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Druhej svetovej vojny pred založením toho slovenského štátu, no a zároveň váš židovský pôvod automaticky vás v týchto súvislostiach predurčil na obrovské problémy a zároveň aj na ťažké detstvo. No tak povedzte, že ako to bolo vtedy, v akej situácii vlastne boli vaši rodičia?
No, viete, ja samozrejme tým, že som sa narodil v 38. a ja som tie prvé roky, to je moje šťastie, že som vlastne ako dieťa nechápal, čo sa robí. Vedel som niekedy, že volá, čo je zlé, ale nechápal som nikdy tú podstatu, ale tým viac obdivujem svojich rodičov, že čo oni museli, ako to znášať, lebo myslím, že jedna z takých najhorších vecí je pre každého človeka, keď volá, kto ubližuje jeho dieťaťu.
Presne tak.
A toto museli ako rodič, ja som ešte brata.
Staršieho. Áno.
To muselo pre nich byť veľmi ťažké. No, tam sme mali šťastie, teda naša rodina, že otec bol stavebný inžinier. A to bolo povolanie, ktoré bolo potrebné aj pre ten štát. A ešte to bolo potvrdené tým, že my sme bývali nedaleko Topolčian, obci Janová Ves, teraz je to súčasť Klátovej Novej Vsi.
Áno.
To je asi 12-13 kilometrov ďalené a v Topolčanoch sa v tom čase, v čase Slovenského štátu, stávali kasárne.
Aha.
To bola z hľadiska štátu veľmi dôležitá ako investícia, stavba a otec ako stavebný inžinier tam dostal, tá firma, ktorá stavala tie kasárne, bola firma Dohnáni, mu vymohla výnimku
rozumiem, áno, áno.
No a tým sme sa vyhli vlastne bezprostrednému nebezpečiu deportácii v roku 1942. S tým, že po vypuknutí povstania a obsadení Slovenska nemeckými okupačnými jednotkami, žiadna výnimka.
To zhaslo, úplne skončilo.
Neplatili to. Tí, čo sa na to spoliehali, napríklad aj napríklad lekári, ktorí si naivne niekedy mysleli, že vtedy niekedy. Oni mali výnimky tiež.
Áno.
Hoci zákonné normy im zakazovali vykonávať lekárskú prax, ale to vyšlo ešte v 39. A s tým, že Slovenská lekárska komora napísala, že ak by to malo platiť plošne na všetkých židovských lekárov, slovenské zdravotníctvo skolabuje. Z hľadiska.
Áno, no neboli by. Zkrátka by sme nemali lekárov zrazu.
No a tí ešte vykonávali túto prácu. Možno, že ich k tomu viedla ich lekárska ako prísaha Hipokratova, že nemajú opúšťať svojich pacientov.
Rozumiem.
Pokiaľ neopustili,
tak čo, prišli skončili, do nemocnice. Skončili potom asi v koncentračných táboroch.
Nemeckí vojaci,
áno,
SS a ich zobrali a skončili. Pokiaľ sa neskryli, skončili v koncentračných táboroch a zahynuli.
Ale no, váš otec bol aj v Slovenskom národnom povstaní.
On aj bol s tým, že hneď ako on bol ako v zálohe nejaký poručík alebo nadporučík, a tak na výzvu ako Národnej rady a vlastne armády, tej slovenská armáda sa pretransformovala na prvú československú, áno, armádu, áno, teda povstaleckú. On do nej narukoval, sa zúčastnil bojov na Hornej Nitre, v Horných Kostolanoch a boli rozprášení a on ako sa vrátil domov ilegálne. Vyhol sa zajatiu. Zajatie by nebol prežil. Už nie len ako vojak, ale ako židovský občan.
Áno.
No a on prišiel domov, my sme už vtedy aj s mamou sa neboli doma, sme sa skrývali v jednom, teda skrývali, to ešte bol veľmi taký fešácké skrývanie. Mama totiž to robila účtovníčku na veľkostatku doktora Nešneru. On bol lekár, ale potom on si zabral za manželku pani Gertrúdu Hauštumerovú, ako a ona tam robila a oni nám v tých prvých dňoch poskytli ubytovne, aby sme neboli...
Ako by na tom ich statku, hej?
Áno, to okay. Bol taký kašte, ešte dnes tak. To existuje. Aha. Taký nebol to žiadny hrad, ani veľmi honosné, ale veľmi slušné bývanie.
Rozumiem.
A keď sa otec vrátil, tak sme tam neostali, aby sme aj ich neohrozovali, lebo tam chodili ako aj buď už hliadky gardistické, alebo nemecké.
Že sa to kontrolovalo, ano, stále, hej, ano, či náhodou.
Tak sme išli do hory, do lesa nad Janovejsou a tam sa vybudoval bunker.
To otec ako stavebný inžinier vybudoval?
Áno, tak sám, on vedel prispieť k tomu, nerobil to sám.
Rozumiem.
Lebo od začiatku, a to musím veľmi zdôrazniť, od začiatku aj necelých 8 mesiacov, čo sme boli v tom bunkri, my sme
8 tam, mesiacov?
Áno.
A boli ste tam iba vy, vaša rodina, alebo tam bolo viacero ľudí?
Tak to, boli sme tam 5, naša rodina, plus ešte mamina sestra.
Aha. Takže, a vy si to aj pamätáte? Že...
Áno, to si pamätám totiž to, lebo ja keď rozprávam o týchto veciach, tak vždy sa opýtam toho moderátora, alebo toho, kto mi dá otázky, že a čo si on, kedy si začína pamätať na svoje
detstvo, hej?
Svoje detstvo. Odkedy, no ja si pamätám tak, okrem tých útržkov, bo to si každý pamätá, že mal nejaký, čo ja viem, úraz nejaký.
Ale... Áno, áno, takto, áno. No tu ste mali koľko? 5-6 rokov v tom čase?
Ja som sa narodil koncom augusta, teda ja som mal 1. septembra 1944 nastúpiť do školy.
Čiže 6 rokov.
Áno, mal som 6 rokov. Mm-hmm. A už to si začínam vtedy pamätať, lebo už predsa deti, no jasné, ktoré nastupujú samozrejme do školy, už majú určité, ano, predpoklady, aj pamäťové, aj také iné, že vedia vnímať. A pravda, to si že pamätám, že som mal už doma kúpenú tašku školskú a už aj nejaké farbičky a takéto. Mm-hmm. A, no ale do školy som už nenastúpil. Mm-hmm. To už ešte vtedy bola s nami mama doma, teda toho prvého Augusta do školy. Išli sme do toho kaštieľa, k tomu doktorovi Nešnerovi. A to sa vraví, a možno to nie je len môj zážitok, že keď človek začína prežívať aj ako dieťa určité veci, o ktorých nevie presne, o čo ide, ale vie už rozoznať, že to je buď voľačo dobré alebo zlé, vtedy si to začína výraznejšie pamätať.
Aha, aha.
Niekedy sa hovorí, že dospieva vtedy. Ja som nedospieval ani vtedy, ale v mojej pamäti sa zachovali tie zážitky aj s tou absenciou školy a potom aj všetko, čo sa v tom bunkri dialo. Tam som sa učil písať, čítať, rátať, s tým, že nie v lavici školskej, ale mal som takú dosku pred sebou a tam som to robil. Najlepšie, čo mi išlo, to bolo čítanie a to mi našťastie ostalo. Doteraz som vášnivý čitateľ a viem, že mama ma učila ako jednotlivé písmena, mm-hmm, s tým písaním.
To bolo ťažšie trošku?
To bolo ťažšie a ostalo to doteraz, že ja mám teda strašný rukopis, ja vždy hovorím, že keď volá, kto chce odo mňa, aby som do knihy napísal venovanie, tak ho upozorním, že aby to okay nevyzeralo, že tú knihu mu dáva nejaký žiak pomocnej školy, čo sa začína učiť. No, to, a, ale nevedel som sa samozrejme hneď všetky písmená, ale brat, ktorý bol o 2 roky starší, už ako mal nejaké svoje učebnice alebo knihy a ja som všetko chcel
prečítať.
Všetko chcel čítať a s tým, na čo si pamätám, to je jeden z tých takých zážitkov, že nevedel som od začiatku všetky písmená, tak tie, čo som nevedel, som preskočil, ale som sa snažil, možno, že to bol nejaký mozgový tréning, že som sa snažil pochopiť.
Áno, že vyplniť tú prázdne miesto, že čo to vlastne,
ktoré malo 6 písmen, som vedel 3, tak som sa snažil pochopiť význam, rozumiem, toho slova. No ale rozumiem, hovorím, to boli. No, tak ten pobyt v tom, že v tom bunkri mal aj niektoré dramatické, ako také, čo si pamätám, dramatické ako momenty, alebo nie, že takto.
V akom zmysle, že to odhalia, alebo no, že sa strieľa vždy okolo, alebo no, niečo?
Vtedy sa tam nestrel, hoci my sme občas streľbu počuli, ale to nebola ešte streľba frontu. Front sa tam priblížil, my sme išli tam v septembri a front sa priblížil až v apríli.
Rozumiem.
Tomuto. Ale boli tam nejaké prestrelky, počuť, ale to boli partizánske, alebo viem, že, ale to som sa dozvedel až po vojne, to mi povedala mama, otec o týchto veciach nerád rozprával, že tam aj zastrelili ako nejakých partizánov a aha, takých, či týchto, ale nás sa snažili od toho uchrániť. Ale čo vždy, keď si na toto spomínam, taká myšlienka, ktorá sa mi stále vracia a neviem si dodnes na ňu odpovedať. Či by som ja vedel vystavovať seba a svoju rodinu do nebezpečia a tým pomáhať druhým. Lebo ja som sa nepokladám za žiadneho hrdinu a našťastie som nebol v takej situácii.
No, pokiaľ viem, štát Izrael má aj takéto ocenenie spravodlivý.
Áno, áno. Medzinárodný.
Tak, áno, áno. No, tak
s tým, že som požiadal ako to ocenenie, len som tu urobil jednu veľkú chybu, že neskoro som to požiadal. Uh-huh. Potom tam sa to nejako zašmodrchalo. Oni ma upozornili, že nedostanú to ocenenie tí, ktorí som navrhol hneď. Uh-huh. Ale že bude to trvať nejaký rok, dva. Ale trvalo to príliš dlho. Ja som už na to rezignoval a potom ma jedna známa hovorila, že treba to aspoň sa opýtať, že nech, prečo? Ano. Lebo neprišlo ano. Ani odmietnutie, lebo tam aha. To bolo dosť...
Že ste vlastne nevedeli, že
to... Áno, to bolo dosť, a je to dosť prísne, že tam musíte mať teda v prvom rade tých ľudí,
jasné, ktorí robili, to robili, jasné.
A potom svedkovia, ktorí...
To dokážu, že to skutočne...
Áno, že to
dobre, no len presne po rokoch.
Roky išli a potom naraz, keď som sa znovu obrátil za pomoci tej známej, tak povedali, že to je už v archíve, že to... Buď tam fungoval nejaký škriatok, alebo neviem si to vysvetliť. Potom sa to obnovilo a pred dvoma rokmi alebo tromi mi oznámili, že už to bude a už aj som dostal upovedomenie o tom, aj tri rodiny, ktoré pomáhali, ale pomáhali nás viacerí. Ja som nevedel.
Áno, potom, áno, rozumiem.
Rodín, tiež to dostali, no a potom prišiel 7. október ako 23, keď došlo ako, no, k tomu udalostiam v Gaze.
Áno,
a odtedy to Izrael nie, že pozastavil, stále to je, že dajú, ale majú oni tam iné
problémy, no.
Iné teraz, problémy, áno, iné starosti.
Rozumiem
tak tomu. To ma
rozumiem.
Dosť mrzí. No ale ešte sa vrátim.
Tak nemusí, lebo urobili ste čokoľvek, aby ste sa im nejakým spôsobom takto, vidíte, poďakovali, no len niekedy
s tým, okolnosti. S tým, že medzi tým samozrejme rodičia už, teda takto do 89. to nešlo. Aby sa
áno, no veď to som pochopil,
a
samozrejme.
A ja som ako dal ako za svedkov seba, brata a ešte vnuka tej tety, ktorá bola s nami.
Uh-huh,
v tomto.
Uh-huh.
Brat medzi tým zomrel. Teda jeden svedok odišiel. Ten vnuk nie je tu, ale je v Čechách.
Uh-huh.
Takže sa to veľmi komplikuje.
Áno, zložité. Rozumiem tomu. Tak, rozumiem.
A to ma
rozumiem.
Dosť ako mrzí, ale najviac ma, nie že znepokojuje, ale tá otázka, čo som hovoril. Či by som ja vedel takúto pomoc poskytnúť človeku alebo rodine, ktorá je ohrozená a tým by som ohrozoval aj seba.
Neviem, ja vám neviem na ňu odpovedať, ale minimálne viem povedať to, že možno ktokoľvek z nás by si tú otázku položil, nevedel by na ňu zodpovedať a potom by tá chvíľa prišla a konal by automaticky. Takže možno, že na tú otázku, pán Kamenec, vlastne neexistuje odpoveď, pretože ona je v skutočnosti nejakým dielom nejakého okamihu,
ale ktorý... Jej položenie tej otázky je legitimné.
To hej, to nespochybňujem, samozrejme. No tak... Až by som chcel povedať, že bol by som rád, keby ste sa ani nikdy nedozvedeli a keby ani nikdy nemusela byť situácia, že musia ľudia si medzi sebou navzájom pomáhať preto, pretože tým, komu pomáhajú, hrozí niečo tak ukrutné, čo si vlastne normálne bežný človek v bežnom živote v tom dnešnom, myslím si, že vôbec ani nevie predstaviť. Kto bol inak aj v tých časoch, aj toho bunkra, aj okolo toho v rodine takým tým, ktorý udržiaval také, že ako to povedať, no držali ju nad vodou, že bol ten, kto dodával odvahu tým ostatným, že to dáme, že to vydržíme a prejde pár dní, pár mesiacov, vyjdeme von a budeme žiť zasa spokojne
myslím,
a šťastne.
Otec ten bol vždy, keď prišlo k nejakej situácii a nie len vtedy, vždy aj neskôr, lebo aj potom boli problémy, uh-huh. Najmä po 48.
Áno.
Vždy on dával tak, neviem, či to hral, alebo to úprimne, ako myslel, a vždy dával také úprimne. No, to je nič. Možno, že aj všetky tie ďalšie ťažké situácie, a to by som chápal, on porovnával s tou, čo bola počas vojny. A všetky tie ďalšie situácie boli také, že neohrozovali priamo život. Boli nepríjemnosti.
Ale menej vážne ako toto.
A zrovnáva, komparoval to. A to aj,
rozumiem.
A to aj ja robím, hoci otec hovorím o týchto veciach. Nerád rozprával. Ja som napríklad na tú knihu, čo považujem jednu z najlepších, čo, z mojej strany, čo tomu robilo holokauste na Slovensku. Tá nemohla 20 rokov výjsť, ale bola v rukopise. Mm-hmm. Mama ju prečítala, otec nie.
Nechcel ju prečítať?
Nie, čo som trošku mu aj zazlieval, ale som to aj vedel pochopiť, lebo teraz poviem bola čo trošku až intimné. Otec tým, že mal tú výnimku, on chránil aj svojich rodičov, ktorí ešte žili. Mamini rodičia múdro zomreli. Ešte predtým, než to všetko
začalo.
Ja som ich nepoznal, hoci tá moja stará mama z maminej strany sa narodila, zomrela v 40. roku, no ale ja som mal vtedy 2 roky.
Tak si vlastne, aj keď ste s ňou boli, tak si to nepamätáte.
Absolutne, jasné, ale tí jasné. Starí rodičia druhý, otcovej strany sa ako mali tú výnimku, žili v takom, oni boli pôvodne z Beckova, ale potom išli do Nitry, bývať v nejakom malom byte, viem, že raz som tam ešte bol s mamou, ale otec išiel do povstania, potom išiel k nám do bunkra a tých rodičia zahynuli. A neviem, ja som o tom s otcom nikdy nerozprával. Neviem, či si on nerobil výčitky. Že ich nevedel.
Tak nechcel aj hoci, radšej vôbec áno, ani...
Hoci on nechcel o tomto rozprávať a ja pokiaľ si pamätám, tam, a to už najmä z rozprávania mami, tam ke nohavice v tej rodine nosila babka.
Hej?
Áno, ten... Otec, starý otec, bol dosť chorý a on by asi nebol, neviem si predstaviť, že by bol prežil, teda ten bunker. Ale čo je ešte také najdrstejšie, drastickejšie, to mi mama povedala až po vojne, už keď som bol ja dospelý, že ich odvliekli, no žiaľ gardisti a potom do Serede odtiaľ do Auschwitzu, že po ceste moja stará mama zošalela.
Po ceste do Auschwitzu?
Áno. Už nie. Keby som to bral tak cynicky, tak možno, že to bolo pre ňu šťastie.
Že lepšie. Myslíte si, no, že oni, ale, myslíte si, že no, oni v tom momente vedeli, že čo sa deje v Auschwitzu a kam ich vlastne vezú?
Aj keby nevedeli.
Aj keby nevedeli.
Ísť, oni boli, no, vtedy okolo 70 rokov a v tom čase to už bol veľmi vysoký vek.
Áno, áno, to je pravda.
A s tým ísť v tomto uzavretom vagóne bez vody, bez jed... No, nechcem o tom rozprávať, ale viem, že ani ja, keď som sa to dozvedel, mami, nikdy som ani mama, ani ja, ani brat to otcovi nepovedali. Ale viem, že ja si vysvetľujem tak, že tým, že otec nejavil záujem o to, nejavil záujem, nechcel.
Áno.
On napríklad nečítal, nie že moju dizertáciu, ale ani knihy na túto tému. Nešiel do kina, lebo už vtedy boli prvé filmy a ten polský film Osvienčim.
Áno, bolo, áno.
Takto. No, on odmietal toto. No a pri tom všetkom...
Možno je to pochopiteľné.
Je to pochopiteľné, ale to sa už nikdy nedozvie, že prečo. Ja sa môžem o týchto veciach len domnievať. S tým, že potom som si myslel, keď som začal robiť tú tému, to bola moja taká hlavná téma a svojím spôsobom robil som aj iné, ale to ako červená niť sa tiaha celým tým mojim 60-ročným aktívnym pôsobení v oblasti historiografie. Vždy som sa k tej téme nejako vracal.
A to je teda vôbec dôvod, že ste si to vybrali, že budete študovať históriu? Nie?
Práve, že to je... A každý,
ja by som, vidíte, by som povedal,
presne
že...
Tá, no? Presne tá otázka. Ja som práve sa... Ne, to nebol dôvod, hoci keď to hovoríme, neveria mi to všetci, aby som tiež asi neveril to, ale ja som len... Viete, ja som skončil vysokú školu v 61. Na mňa ešte tedy som mal v živote zväčša šťastie a vtedy som mal pech, že ja som ako absolvent vysokej školy išiel na 2 roky na vojenčinu.
Mm-hmm.
Lebo v tom čase, tak asi viete, v 56. predsa tu došlo k určitému uvoľnení a došlo k takzvanej pyžamovej revolúcii.
Áno.
Viete, čo to bolo? To, že študenti na internátoch v pyžamách išli do nejakých priestorov spoločných, jedálne alebo čo, a tam požadovali svoje teda nároky, že nech sa neučí toľko marxizmus, leninizmus, a nech sa učí odborné predmety. No a najviac v tom sa angažovali a vyskakovali študenti filozofickej fakulty, právnických fakult a ďalších. A tí, ako za trest, bola zrušená takzvaná katedrálna vojenská služba.
Aha.
A
museli ísť proste do kasárny narukovať.
Paradoxom bolo, že ten môj ročník sa toho nemohol ešte zúčastniť, lebo my sme v 56. na jar ešte boli na gymnáziu.
Áno, áno.
Ale nás to postihlo a išiel som na 2 roky. Na vojnu som sa vrátil a vtedy tie 60. roky boli ešte znovu začal trošku liberalizácia, čo potom...
Až po ten 68. jasné.
69. A vtedy sa stále očakávalo, že dovtedy teda, že študenti histórie sa budú venovať dejinám robotníckeho hnutia, komunistickej strany.
Áno, samozrejme.
A už to bolo, nehovorím, že sa to nemá robiť, ale už to bolo tak sprofanované, tento výskum, že ja to prirovnávam, že to ako keď človek lúští krížovku, ktorej tajničku už má dávno napísanú dopredu. A on musel v tej krížovke len doplniť.
Áno, písmena. Áno. Žiaden výskum, nič len doplňať.
No, a ja som vtedy hľadal tieto nejako východisko z toho a stále som chcel, že nie, že som bol nejaký tak uvedomilý, že som vedel, že odmietal to ten bežný úzus, že čo sa má skúmať, ale chcel som aj volať čo iné, ale...
Rozumiem.
A náhoda mi vtedy pomohla, ja som pracoval v tomto, vtedy v Slovenskom národnom múzeu, nebol som ešte v Akadémii vied, a vtedy v Bratislave bol inžinier Barkaň, veľmi zaujímavá postava, ktorý ešte v 29. založil v Prešove židovské múzeum. A to, keď bol slovenský štát, tie veci sa preniesli do Prahy, lebo tam v Prahe robili Nemci takzvané múzeum vyhnutej rasy. To je s tým, že to už pôjde len do múzea tieto
veci.
A tam sa tie veci dostali. Barkaň pred deportáciami ušiel do Maďarska. On tam prežil, vrátil sa po vojne a potom začal v Bratislave znovu na povale tej neologickej synagógy, čo ju zbúrali, zhromažďovať ako znovu materiály.
Aha,
muzeálne.
Áno, aj tie z Prahy, čo
nie,
tam?
Tie,
to nie.
Sa nedostali, potom sa vrátili späť na Slovensku, ale nie vtedy.
Nie vtedy.
Ale Barkaň vtedy začal chodiť do múzea, tam som sa s ním aj zoznámil a začal hovoriť s riaditeľom múzea Valachovičom, že by bolo dobre, keby tie veci, ktoré sú na tom povale tej synagógy, prebralo múzeum a urobilo z nej nejaké také oddelenie múzea židovskej kultúry.
Áno, rozumiem.
A mňa tam ten riaditeľ Vlachovič poslal, že aby som išiel sa pozrieť, čo tam je. Ja som tam prišiel a ničomu som nerozumel. Tam boli väčšinou tie sakrálne veci, opony a koreničky a svietníky a toto, nevedel som čítať ich, ano, tie veci. Ale, a to bolo to moje šťastie, ja som tam našiel aj pár písomností z novších dôb, ktoré sa týkali už problematiky holokaustu. Mm-hmm. Speciálne problematiky židovských pracovných táborov na Slovensku.
Rozumiem. Čiže čo, vám dovolili teraz robiť výskum o tom, no, tým pádom?
No, nie, dobre, ja som si to vtedy sám...
Ste zobrali a išli,
áno,
ste do toho.
Išiel som, aha, do toho, ale som hneď, aha, prišiel aj na to, že to samozrejme nestačí, čo som tam našiel, ale že musím to rozširovať v archívu, v ďalším archívnym výskum. No a potom som sa prihlásil na externú ašpirantúru, teda to je externý doktorantské štúdium teraz, na historický ústav a tam som...
Už akadémie vied.
Nie. Ešte som bol v múzeu, ale externe.
Rozumiem.
No a tam mi pridelili školiteľa, to bolo ďalšie šťastie moje, doktora Liptáka. A doktor Lipták už vtedy posudzoval jednu moju štúdiu, ktorú som urobil na základe tých materiálov. Povedal, budete to robiť ďalej. Toto nikto nerobí na Slovensku. Ja som sa tak k tomu dostal. To bola druhá polovica 60. rokov, kde to bolo, kde to vyzeralo vtedy optimisticky. Som urobil ako tú prácu, ktorá mala vtedy skoro 500 strán, čo bolo...
A potom zostala tých 20 rokov v rukopise.
A potom zostala s tým, že ja som tom sa pokúšal dať do... V troch vydavateľstvách, to bolo dvoch slovenských a v jednom českom. No všade boli, určite toto je taká téma, to sa vydá na... Potom to prišlo na SUK, to je to Slovenské ústredie knižnej kultúry, to bolo zamaskovaný cenzúrny úrad.
Cenzorský úrad, áno, jasné.
A tam vždy povedali, že...
Že nie.
Že nie a samozrejme mňa to veľmi mrzelo, ale bolo to... Ja som tu... Tú prácu mal v 5 exemplároch a nikdy som to nemal spolu.
Aby, sa volal, aby náhodou, stalo, áno, rozumiem.
Ale som to, pokiaľ volakto prejavil záujem, som to začal požičiavať. Ale jedno som mal vždy doma u rodičov, jedno u seba a to som začal ako požičiavať s tým, že som si dal podmienku, že každý, kto to prečíta a chce to dať ďalšiemu, musí mne to oznámiť. Aby ja
jasné.
Rozhľad a aby som si mohol robiť aj teda zoznam.
Koľko ste narátali napokon ľudí?
No, ja som to, pokiaľ viem, som to požičal asi 80. alebo 90. rukom ľuďom. Chcem zdôrazniť, že nebol to žiadny samizdat. Samizdat je, keď
bola
sa...
Bola to odborná knižka, odborná publika, dobré, historická aj, proste, áno, o holokauste, o všetky.
Bolo to v 5 exemplároch a samizdati, keď sa prepisovali samizdatské veci, tak ako to bolo aspoň 10-12.
Áno,
a potom sa to ďalej...
Áno, ďalej šírilo, presne tak.
Týmto.
Tuto no a, nie, v tomto prípade, tak, samozrejme.
Ja som bol ako na to, ako vždy... Tak som sa aj zoznámil s viacerými zaujímavými ľuďmi, aj z jednej, aj z druhej strany, čo ja viem, s Petrom Karvašom, s Ďurom Špicerom, čo prejavili o to záujem, ale aj z tej druhej strany. Bývalý minister stanu, Čarnogurský. Mm-hmm. Takto. A s tým 80. roky trošku sa to ako znovu povoloval ten... To len tedy sa mi stala jedna taká zaujímavá vec a aj som sa bál, ale už som si povedal, ale však už to teraz nemôže byť také hrozné. Som bol raz na dovolenke v Tatrách a tam ma oslovil jeden pán, ja som ho poznal z akadémie, len tak ako...
Z videnia, jasné.
S tým bol to ten pán bol Jožo Mikloško, brat Fera.
Áno.
A on povedal, že chcel by sa so mnou rozprávať. A ja som nevedel, čo chce matematiku. Ja som len dúfal, že nie o matematike. No, a on ma pri tom rozhovore prekvapil takou otázkou, ale konštatovaním. Čítal som vašu prácu. A ja som vedel, že on nie je na zozname, čo ja
áno,
mám.
Áno, 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 rozumiem.
Ale ešte viac ma prekvapil, ja som, keď som sa ho pýtal, kto vám dal, kde ste ju čítali. A on mi povedal, keď som bol v Západno-Nemecku, v Nemeckej spolkovej republike.
Fíha.
A vtedy som so mnou heglo s tým a som hovoril, ako, on mi
nepovedal. No niekto musel urobiť z toho kópiu.
No, kópiu. A on mi nepovedal, kto mu to dal ani, aká kópia to bola, len to bolo, myslím, už 87, 88, alebo dokonca 89.
Áno, áno.
Neviem, no, že to už jedno. Už som vtedy sa ani tak nebal, lebo tá obruč trošku už vtedy povolovala.
Mm-hmm.
Len vtedy som sa zabal skôr profesionálne. Totiž to bola práca...
Ako čo, či to obstojí, alebo...
Nie.
V čom, z takého pohľadu?
S tým, že keby tú prácu volá, kto bol, zobral a plagioval ju...
No áno, tak aj, nikto nevie, že...
Aj
no,
s
jasné,
týmto tá jasné. Práca mala poznámkový aparát, veľmi bohatý.
Aha.
A keby volá, kto bol, to vydal, ja by som nemal žiadny dôkaz na to, že to som ja robil, ten výskum.
Áno, rozumiem.
Lebo ten výskum už aj vtedy zo Západu mohli v archíve robiť druhý. Tak vtedy
rozumiem.
Som sa trošku, nie trošku, to, som sa viac bál toho zneužitia tejto práce ako nejakých postihov.
Rozumiem, rozumiem. A kedy to potom prvýkrát vyšlo oficiálne?
No tak, to bolo tak, ako to nemohlo 20 rokov výsť, tak vtedy som si mohol ja vyberať vydavateľstva, tedy to som sa cítil ako...
Hneď ako po 89. Áno, 90.
90.
Najmä, áno,
najmä
áno.
To, keď bola prvá ako delegácia Československa na jar v Izraeli a bol tam na čele s Havlom a Havlov poradca vtedy bol tento Milan Kňažko.
Áno.
A on tam sľuboval, že áno, už aj na Slovensku sa bude iniciovať, aby sa tejto téme...
Áno, aby sa to dokumentovalo poriadne, jasné,
no,
jasné.
A volám k tomu povedal, že...
Že veď my už máme hotovo.
Že už je, ale on to nemal odkiaľ.
No jasné, jasné.
Vedieť. No a vtedy sa skutočne tak osi namet na tú knižku. Ja som si mohol vyberať, ako že to vyšlo a kde to vyjde. No a vyšlo to v 91., lebo tedy neboli tak rýchle, dnes keď odovzdáte
rukopis. No, máte to o pár dní týždňov hotové, jasné.
Vtedy ešte neboli počítače, aspoň tu na, neboli počítače, to ja som musel prepisovať. Ja som to nechal v takej podobe, ako to bolo, aj so všetkými týmito terminologickými názvami, ktoré...
Uh-huh,
uh-huh. Už možno sa vtedy stávali. Nie,
áno, áno, že už sa možno aj nepoužiť. No, tak ale vidíte, tak uzavrela sa to
tak. No, ale ešte k tomu jednu už nechcem.
Nech sa páči.
Že taká kuriozita, že keď to nemohlo výsť po... Keď bola napísaná tá kniha, tak sa hovorilo, že to je nemarxistické.
Áno.
Hoci to sa, som nevedel,
že vôbec do takéhoto niečoho.
To som, no, ale tá kuriozita bola v tom, že keď to vyšlo z tej druhej strany, tej neoludácky hovorili, vidíte, to je typický výplod marxistickej historiografie.
Áno,
a výborné, stále to bol výborné, ten istý rukopis.
Výborné, výborné, výborné. No to je, mohli by sme v tom pokračovať, ale tak ku záveru našej debaty skúsim to tak ako prehodiť na druhú stranu, že pán Kamenec je historik akoby nutne svedkom tej doby alebo tých dôb, čo prežíva inak ako laik, ako bežný človek?
No, tak historik by mal byť trošku nad vecou.
Mm-hmm.
Bežný človek, okrem toho historik, aj bežný človek. Aj
no
občan.
Áno, áno, má aj, svoje, má aj svoju osobnosť vlastnú, tým, že, samozrejme.
A ešte mám takú svoju predstavu, tézu, že žiadny historik nemôže byť absolútne objektívny.
Mm-hmm.
Lebo okrem toho, že je historik, či už dobrý, zlý, alebo lepší, alebo horší, alebo je aj občan.
Ako?
So svojimi je determinovaný pôvodom národnostným, náboženským, sociálnym,
pravda, že
školskou výchovou, rodinnou výchovou. A všetko toto sa v jeho práci odrazí. Len je tu nebezpečie, aby to neprevážilo ten osobný zážitok, osobný ako pohľad nad tým, čo som nazval, aby bol nad, uh-huh, nad vecou.
Uh-huh.
Na toto som si dával, myslím, pozor. Aj vtedy, keď nie len pri vydávaní a pri písaní a potom neskôr vydávaní tejto práce, ale aj v ďalších svojich prácach, že to tam vždy je, ale nesmie to prevážiť v tej interpretácii. Lebo potom to stráca hodnotu toho pravdivého, pravdivej interpretácie.
Rozumiem, rozumiem tomu. Problému, inak to mi, keď to hovoríte, hneď mi napadá, že to pre historika musí byť šialené, že vy ste aj na vlastnej koži vlastne zažili tie dve otrasné totality, ktoré zahýbali Slovenskom a Československom, ale pritom ste rozumeli tým faktom, že ale zároveň ste videli, že čo robí propaganda, ako jej podliehajú ľudia, ako jej podliehajú aj veľmi vzdelaní, veľmi múdri ľudia a zrazu nerešpektujú to, čo ste teraz povedali, to byť nad vecou, veď aj za slovenského štátu, veď aj bežní ľudia si museli uvedomovať, že niečo nie je dobré, arizácia, zrazu im zmizli susedia, mnohí z nich našťastie im dokázali, ako aj vo vašom prípade, povedzme, pomáhať a potom tých pravd zrazu bolo viac a viac, zrazu sa aj oni dozvedali viac. Nástup totality komunistickej, zasa to isté, veď už len ten púč v 48., ten ich víťazný február, alebo ako to už oni volali, no a potom tie čistky a 50. roky, veď to museli vidieť ľudia, tak to je, ako toto chápe a vníma historik, ktorý tie fakty vidí, pracuje
ano,
s nimi?
Musí a jeho to ovplyvňuje, len nesmie im podľahnuť, lebo to sa často stáva, a ja som sa s tým tiež stretol pri výskumi takzvanej orálnej histórie.
Áno, že často, áno, to, čo si ľudia akoby pamätajú, áno, hej, áno, a prerozprávajú
často
ďalej.
Často sa stáva, a nie len mne, to aj iným historikom, že keď rozpráva človek, teraz nebudem hovoriť o holokauste, ale treba raz o povstaní. Niektorí účastníci povstania, ktorí prežili ako nejaké dramatické veci,
uh-huh,
v tom povstaní myslia, že podľa toho, čo oni prežili a zažili, že to je to najpravdivejšie, to je tá najpravdivejšia.
Ten ich výsek proste drobný.
Áno.
Jasné.
S tým, že historik do tohoto nesmie upadnúť. Lebo on má na to ďalšie ako možnosti tej korekcie, korigovania, upravovania, komparácie prameňov. Pre historika stále je najdôležitejším nástrojom prameň.
No dobre, ale musí ho to potom trápiť, keď on vidí a rozumie tomu a zároveň vidí, ako okolo neho masy podliehajú výmyslom, klamstvám, propagandám. To je šialené.
A ešte, ja som sa s tým jeden čas zaobral, nie v súvislosti s holokaustom, v našich dejinách neobyčajne dôležitú veľkú úlohu hral fenomén strachu. A
ano.
Strach individuálny, čo je viac menej prirodzené, lebo človek...
Áno, môže sa báť čohokoľvek, samozrejme, zranenia,
ale,
smrti, zlých vecí.
Ale si aj strach kolektívny.
Áno.
Strach kolektívny stál pri zrode vojnového slovenského štátu.
Áno.
Všetky tie veci, toto budeme rozdelení medzi Polskom, Nemecko, Maďarsko, tak budeme sa hlásiť k tomu silnejšiemu. Aj kolaborácia často vyplývala zo strachu.
Aha.
V 48. strach zo sovietskej intervencie. Ale všetko, ten strach je zároveň akoby spojený ako druhým polom strachu je ilúzia.
No veď, nádej. Áno, áno.
A tej sa podlieha. A to bolo pri každom. Ilúzia a nádej boli aj pri vzniku slovenského štátu. Boli po februári 1948. Boli v 68. A potom nastupuje strach. Ľudia, teda tá generácia, bola 25 rokov necelých po vojne, naraz zistili, že na uliciach sú tanky. A strieľa sa, sú aj mŕtvi. A toto je vec veľmi, myslím, podcenená v našich dejinách, že sa strach plodí kolaboráciu, udavactvo.
Áno.
S tým zase, ale tí, čo vedia prekonať strach, boli silné disidentské hnutie u nás. A potom, nech sa vrátim k svojmu príbehu, teda, ktorý ma obklopoval, prekonali strach a vedeli chodiť do hory.
Áno, definitívne. No samozrejme, viete, mohli sa rozpadnúť a konať, povedzme, nelogicky, nezmyselne.
A nemali ich k nám, okrem známosti, a ešte jedna vec, aj náboženská, príslušno, že chápali kresťanstvo v tom pôvodnom milujú blížneho svojho ako seba.
Áno.
Pomáhaj mu, hoci museli oni prekonať to, že keď im kňaz na čele štátu hovorí vláčovi, ne? To sú veci...
To už musíte byť naozaj silná osobnosť aj so všetkým.
Náročné a áno. Za to hovorím, že pri výskume historikov, okrem toho tých archívov a ďalšieho výskumu orálnej histórii, by mala pomáhať aj psychológia.
No očividne.
Tiež
očividne.
Je to zanedbaná zložka výskumu, že čo si tí ľudia mohli vtedy myslieť. Bola kto povedal, neviem, či to bol výrok, že historik, keď chce písať o nejakej udalosti, alebo to hovoril o osobnosti, mal by skúsiť aspoň za čas chodiť v jeho topánkach.
Rozumiem, rozumiem. Takže... To je strašne dôležité. Aj to, čo ste povedali, aj o tom prečo sa to tak deje, aj o tomto, tak to je mimoriadne dôležité. Skúsme to, pán Kamenec, akoby uzavrieť tým, lebo ja som tam trošku aj smeroval, že opäť zopakujem, zažili ste dve totality, ktoré nás vážnym spôsobom poznačili. Poznačili nás až tak vážnym spôsobom, že dodnes môžete na Slovensku počuť, aj keď povedzme, že už menej, keďže tí pamätníci už medzi nami väčšinou nie sú, ale ja neviem, za Slovak štátu všetkého bolo dosť, alebo počúvate za totality, alebo teda za socializmu, tí ľudia potom nehovoria o totalite, ale hovoria povedzme o socializme, školy, lekári zadarmo, športové kluby, všetko je zadarmo. No ale v skutočnosti my vieme, že sú to dve ohavné totality, ktoré majú na svedomí tisíce, státisíce životov a zničených životov, nielen teda nestačilo im niekoho len tak ponížiť, častokrát to skončilo smrťou, nehovoriac o holokauste, nehovoriac o ďalších veciach. No a teraz, my dnes žijeme nejakú dobu. Tá doba sa vyznačuje tým, že je taká, že neviete, čo sa bude dejať. Za našimi hranicami je vojna, o ktorej si možno Európa a svet mysleli, no tak minimálne Európa, že taká vojna vlastne už sa nemôže stať. A my to tu máme pár sto kilometrov od nás, kde Rusi už štvrtý rok krvavo a bezhlavo zabíjajú a ničia Ukrajinu. No a do toho tá neistota s tým, že čo bude aj s Európskou úniou, čo bude s našimi vzťahmi, so Spojenými štátmi, neviem s čím. No a teraz to reprezentujú aj u nás, aj v okolí nejaké typy politikov a majú oni nejaké programy, nejaké stratégie, spôsoby, ako sa vyjadrujú, ako sa snažia získať svojich voličov. Chcem sa teda opýtať, že vy, keď sa na to takto dívate, presne z tohto pohľadu, pán Kamenec, vidíte tam nejaké paralely s tým, ako Slovensko a Československo dvakrát počas 20. storočia upadli do tak hrozných totalít s tými hroznými následkami, ktoré mali aj dnes?
No, dajú sa tam hľadať paralely, ale nesmú sa hľadať mechanicky, automaticky, že každá doba, to, čo už starí Gréci hovorili, že nedá sa dvakrát vstúpiť
do tej istej rieky.
S tým, že, ale ešte chcem povedať na okraj toho, že celý historický výskum, nech sa už, a týka sa to najmä samozrejme moderných dejín, ale aj starších, má vtedy význam, keď prekročí tú hranicu zhromažďovania faktov, dátumov, ale by mal ten historický výskum volačo vždy hovoriť aj k súčasnosti.
Mm-hmm.
Aj keď je doba menej dramatická ako trebárs dnes.
Rozumiem, v akom zmysle?
Vtedy má proste s tým, že aby ja nie som privrženec tej antickej tézy, že história je učiteľkou života. To sa často používa.
No keby bola, tak už dnes čo, kde ako tu žijeme?
Presne niekde ľudstvo je.
No, v nejakom raji, alebo ano, v čom, ja neviem.
Ale to je známy ten bonmot, že z histórie je jediné poučenie, že sa z nej nedá poučiť.
Tak, zapamätám si to.
S tým, že ale ja aj keď už teraz malo nerobím nejaké väčšie práce, skôr takú historickú publicistiku alebo glosovanie, ale vždy sa snažím nejako komparovať alebo hľadať nejaké prímery, príklady v starších dejinách.
No, tak povedzte, čo vám z toho vychádza? Môžeme padnúť do nejakej novej takejto šialenosti, ktoré...
Áno, môžeme.
Naozaj, že...
No, viete čo, lebo ja už som... to ma naučil nie vlastný život, ale aj veľa, čo som čítal aj od druhých vecí, že v celých dejinách, a to sa netýka pravdepodobne, nie pravdepodobne, určite sa to netýka len Slovenska. Vždy hrajú po každom štátoprávnej alebo politickej zmene nastávajú ilúzie.
Áno.
A v zápätí
Dezilúzie
a tie sú neobyčajne škodlivé. Ľudia odmietajú všetko, alebo ešte sa držia tej takej trošku sentimentálnej pamäte, že voľa, kedy to bolo lepšie.
Áno, presne
ale
tak.
Ale to sa netýka len slovenského štátu a komunistického režimu. Ja si ešte pamätám aj ešte starších ľudí, aj moji rodičia hovorí, áno, za prvej republiky, vieš, všetko.
Áno, presne bol, tak, za Masaryka, všetko, za Štefánika a toto. A to moja stará mama si pamätám, že pravda víťazí, Masaryková, že to celý život ona to mala. A to sú ľudia, ktorí sa narodili okolo roku 1905, 1908.
No, ja som približne v takom roku mal rodičov. Z
no,
roku.
Tak.
No, no a s tým, že tie dezilúzie potom vyvolávajú neobyčajne negatívny efekt.
Áno.
Hľadá sa nepriateľ. Kto to zapríčinil? A potom príde nejaký demagog, ktorý
určí toho určí, nepriateľa.
To boli Židia, teraz vyrastla tu politická strana, že to boli Rómovia.
Áno, presne to, tak. Alebo ja neviem, LGBTI ľudia.
Teraz je to Európska únia pre niektorých.
Áno.
S tým a vždy je niekto vinný. Len nie my. My sme vždy obeťou.
Čo s tým robiť, aby to neprepuklo ešte do niečoho horšieho? Opakujem do toho, čo už sme tu zažili.
Neviem to. Keby som povedel, tak by som bol ašpiroval na Nobelovú cenu.
To sedí, no. To asi áno. Tak ja neviem. Tak možno to tak jednoduchšie skúsim ukončiť, pán Kamenec. Okrem toho, že opakujem, že som strašne rád, že vôbec sa môžeme o týchto veciach tu spolu rozprávať, no tak máme nový rok, rok 2026, tak čo si myslíte, že čo to bude za rok, ten 2026, aj keď dívať sa teda, že len z pohľadu historika jeden jediný rok a ešte aj ten, čo sa má udiať, čo to bude za doba, čo nás čaká, čo by ste nám vy odkázali s tým všetkým, čo viete o tom, čo už sme tu zažili a prežili a čo ste i vy sami zažili a prežili?
Ja nie som prognostik ani nejaký prorok, ale čo si myslím, ale to je ideál, to je skôr ideál zbaviť sa nenávisti a byť tolerantný aj k tomu, z ktorého názorom nesúhlasím. Ale to by v prvom rade mali dať príklad politici. Lebo u nás, a to je pesimistický predpoklad, a už to funguje, to nie je len predpoklad, ale to je skutočnosť, že môj oponent názorový sa stáva automaticky mojim ľudským nepriateľom.
Tak to vyzerá. Naozaj to tak vyzerá.
A to teraz funguje, keď si pozriete hocičo, aj z jednej, aj z druhej strany. Či je to koalícia, či je to opozícia. V podstate ja neviem, že aspoň ja som nezachytil, možno, že nepsledujem to tak podrobne, že politik, keď povie hociakú hlúposť, nie je schopný sa za ňu, nie že ospravedlniť, ale povedať aspoň, áno, v tomto som sa pomýlil.
Máte pravdu.
Hoci čo sa stane, hoci aké s prepáčením svinstvo, povie nie. To. Alebo sa povie, ale však ten druhý to tiež povedal. To je tak, že je to veľmi demagogické a zjednoduše povedané, ako keby sa vrah bránil tým, že on síce zavraždil dvoch ľudí, ale ten jeho spolu...
Ten troch, hej?
Ten troch, áno. A to je ako ospravedlnenie. Alebo aj teraz tým, čo ja sa už... Keď človek otvorí noviny, alebo aj iné médium, televíziu, alebo rozhlas, väčšina správ je o tom, kde, ako, ktorý, kto robil aký podvod. A s tým, že to ľudí znechucuje už. Ani nestačí to sledovať ani, lebo to je aj vec, čo viem, ja to trošku zúžim na rómsku otázku. Keď Róm ukradne z pola kukuricu, vykopá, alebo čo ja viem, niečo iné, samozrejme je to zločin, alebo prečin, alebo nech sa to, je to nesprávne. Ale proti Rómovi sa o mnoho viac zdvihne tej nenávisti, ako keď volá, kto urobí podvod na 100 miliónoch.
Áno, zdá sa, že áno.
Lebo ten bežný človek, ja nechcem tu elitársky vystupovať, vie si predstaviť, čo je to, čo ja viem, vrece zemiakov, alebo vrece kukuricu.
Ale nevie si predstaviť, čo je to 100 miliónov eur, kde si.
A toho zďaleka tak nerozčúli a tu príde potom ako demagóg, a to bolo vždy, ktorý mu povie,
to.
Ja to vyrieším, ukážem ti nepriateľa a s tým, viete, za 100 rokov ostatných sa stalo viacero štátoprávnych a politických prevratov, a ktoré sprevádzali vždy jedna vec, že sa pred spoločnosťou vytvorila taká predstava, že keď sa volá komu, volá čo zobere, teda jeho majetok, alebo zbaví sa občianskych práv, nám všetkým ostatným bude dobre. A to sa opakuje stále o 38, 39, už aj po 18. roku, keď sa brali ako pozemková reforma, ktorý bola aspoň, ako teda dostali tí pôvodní majiteľi.
Že vyplatené niečo.
Áno, nejak vyplatené, lebo 38, 39, 45 zbavení Maďari a Nemci, len preto, že boli Maďari a Nemci štátnych ako práv občianských, tak ako predtým Židia boli aj hospodárskych.
Áno.
Po 48. takzvaná buržoázia, či už továrnik alebo šuster, bol uznaný. Po 89. sa privatizácia sa zvrhla a doteraz to svojím spôsobom trvá.
Áno, ovplyvnilo nás to na ďalšie dlhé dlhočízne roky.
Čo to urobí, ja si dám otázku, čo to urobí správnym a morálnym vedomím bežného občana?
No asi ho popravracia úplne.
No však raz sa zobrala tomu, raz sa zobrala tomu, no čo ja budem tomu?
Rozumiem, rozumiem.
Tak to sú veci, čo som povedal, že už presahuje poznávanie historika.
Rozumiem.
To je už vec pre iné.
Iné odvetvia. Iné. No dobre, no čiže keby som to tak ako zjednodušil a zhrnul, teda tolerancia, rozprávanie sa medzi sebou.
Od strany nenávisti.
Bez nenávisti, bez toho.
Až primitívnej. A pomstichtivosti. Lebo už to, aj teraz, už to čítam niektoré vyjadrenia, to je vždy, no, však my im to...
My im to vrátime potom.
My im to vrátime.
Ach, tak ja dúfam, že vás budú počúvať, pán Kamenec.
Ja nebudú počúvať.
Aj tento náš rozhovor. A že možno, že sa tak ako nad sebou zamyslíme. Veď to by bolo zaujímavé, že tak o 50, 60, 70 rokov, že čo budú vaši kolegovia, budúci historici vlastne o tejto dobe písať. No, mohli by sme sa tu rozprávať ešte strašne dlho. Aj preto hovorím, že budem zasa rád, keď raz ku nám prídete a budeme o našom rozhovore pokračovať, pán Kamenec. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli.
Ďakujem, ja sa ospravedlňujem, že som bol uvravený.
A my
ja
sme vás na presne
to,
kvôli...
Ja som vás na to upozoril.
A ja som vás kvôli tomu ku nám pozval, aby sme mohli počúvať, čo hovoríte, aby sme sa mohli nad tým zamyslieť, lebo aj ten čas, veď to je aj pre nás také bežné, sa lámu roky, ľudia si dávajú predsavzatia, rozmýšľajú, čo robili, čo budú robiť, tak možno, že je to ideálne na to trošku sa zamyslieť aj nad sebou, aj nad svojim okolím, aj nad tým všetkým, čo predznamenalo historicky to, kde sme vlastne dnes. No a kam sa pustíme ďalej, no a, takže...
A nesmieme si myslieť, že sme pupkom sveta, že naša doba je tá najdôležitejšia, či už najhoršia, alebo v najlepšom...
Lebo nie je.
Alebo nie je, lebo s tým, že napríklad všimnite si, to už bolo, aj znovu sa to teraz objavuje, keď sa blížia voľby, od 60... Prvé voľby boli teda v 90. Tedy bolo jasné, že o čo.
Áno, ide. Áno.
Ale potom od ďalších volieb, 92, potom 94, vždy sa hovorí, to sú prelomové voľby.
Áno, zvykne sa to hovoriť.
A čo sa prelomilo? No, sa vymenili figúry a teraz áno. Znovu sa to hovorí. No áno, vždy sa to hovorilo, ale teraz to ozaj budú prelomové voľby.
Tak nie byť ešte plus to všetko aj necítiť sa ako
pupok
sveta. Rozumiem tomu. No tak ja budem rád, keď v tom rozhovore budeme niekedy ešte pokračovať. Ivan Kamenec, ja stále opakujem, jeden z najlepších slovenských historikov. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a do nového roku 2026 vám želám aj rodine všetko najlepšie, no najmä veľa zdravia a znovu hovorím, aby sme mohli znovu spolu rozprávať.
No tak ja už... Tým, že mám ten svoj vek, čo mám, tak to zdravie a aby som pri rozume ustal.
Ďakujeme veľmi.
A pri takej fyzickej ako kondícii.
No, to vám všetko samozrejme prajeme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Podobne aj vám, aj vášmu Rádiu Express.
Ďakujeme. Dovidenia.
Dovidenia a do počutia.